Okei. Eli tuossa jaettiin noita vastauksia. Edelleen näistä itsearvioista, niin vähän näissä on se vika, että siellä puuttuu nimenomaan arvio niistä tehtävistä, mitä ei ole tehnyt, mikä olisi niin kuin kaikista tärkeintä. Eli mä oon tässä miettinyt, että pitäisikö tulevina vuosina tehdä sillä tavalla, että ne kaikki tehtävät pitäisi tehdä, eli jokaisen pitäisi aina olla tehnyt tehtävät 1-8, joko ensiksi ja, tai sitten jälkeen ja itkee ja tekee, että koska se on niin hölmöä, että seuraavat tehtävät kuitenkin enempi tai vähempi vaatii niitä edellisten osaamista ja siellä ei aina ole mitään sanottu siitä, että miksi osannut tehtävää 3 ja onko katsonut sen tehtävän 3 ja ymmärränkö sen nyt, että mitä se pitäisi tehdä. Ja se olisi tavallaan se oleellisin siinä itsearviossa, että se, ne mitkä on onnistunut ok, niin niistä ei niin ole edes väliäkään se itsearvio. Että nimenomaan tärkeintä on se kritiikki niistä, mitkä ei mennyt oikein tai mitä ei osannut. Joo. Kuka haluaa oman päivämäärän, ne melkein kanssii kaikki päivämäärät katsoa samalla kertaa siinä, koska ne hyvin paljon riippuu, miten se toinen on tehty, että se toinen tulee sitten tehdyksi samalla tavalla. Eli jos joku, jolta katsotaan tämä ykkönen, missä hirvittävän huolestuttavaa on se, että tämä on kuitenkin oikein perus oli jo tehtävä ja noin puolet porukasta on tehnyt tätä, että on tyyppitehtävä siitä, missä se itse arvion paikka nyt olisi, että miksei. Mikäs ykkönen oli? Niin, se oli vaan asettamista hoidella siinä. No, arvotaan joku. Hetkinen, päivämääräluokka. Eiku, mikä tämä oli tämä karkausvuosi? Eiku, joo, sori, nyt haukuin pikkasen väärää puuta, eli eihän tätä ollut pakko tehdä niin kuin tuolla karkausvuositasolla. Sori, tuo laatikko oli sitä varten, että sinne saa laittaa sen kakkosdemon koodi, jos haluaa käyttää sitä karkausvuotta hyväksi. Eli tämä on likempänä totuutta, eli noin parikymmentä, jotka sitä ei ole tehnyt. Arvotaanpa sitä nyt sitten joku, jos ei joku halua nyt oikeasti omaansa. Noniin, päiväys. Periaatteessa sen saa tälleen haettua, mutta tämä on lievästi työlästä käyttää date-luokkaa. Et katsotaan joku toinen siitä, mutta katsotaan nyt tätä alustan metodi, eli siinä oli ideana se, että miksi tämä on eri värinen? Mulla on tuo highlight päällä, niin laitetaan se päälle, niin näkyy paremmin. Eli ideana oli se, että jos meillä olisi 0 jossakin kohti, niin me ei sitä vastaavaa arvoa muuteta. Eli jos muodostajia on tehty hirveä määrä tänne sen takia, että me saadaan parametriton muodostaja. Ja semmoinen muodostaja, minne annetaan pelkkä päivä. Eli nyt jos mä alustasin tänä päivänä vaikka, että 27, niin se teki sitä 27 tätä kuuta. Ja sitten semmoinen muodostaja, mihin viedään päivä ja kuukausi, semmoinen muodostaja, mihin viedään kaikki. Eli nämä kaikki muut saa tehtyä tuon yhden avulla. Tämä olisi merkittävästi helpompaa C-sarpissa, missä saisi kirjoittaa yhden ainoa muodostoja, missä kirjoittaisi tähän esittelyriville, että int pv on 0, int kk on 0, int vv on 0. Eli Javassa tämä vaan on työlästä. Ja tämä nyt on yksi tapa tehdä se, että tehdään tavallaan se yksi, mikä tekee sen työn, ja sitten nämä muut kutsuu sitä muodostajaa. Toki nämä muutkin olisi voinut suoraan kutsua alusta, mutta kun tässä on ideana se, että me ensiksi hommataan siihen se päiväys paikalle, eli se katsotaan kalenterista, ja sitten sen jälkeen niitä kohtia muutetaan, mitä niin kuin todetaan mielekkääksi muuttaa tuossa. Eli nyt se kaikki likainen työ on saatu sitten lopulta siihen alustametodiin, eli se alustametodi on se, mikä meidän pitäisi tehdä. Tämän lukemista vähän nyt vaikeuttaa taas tämä sisennysjuttu. Eli näitä kannattaisi oikeasti opetella sisentämään noiden sulkujen perusteella, eli nähtävästi se oikea sisennys on tämmöinen, eli jos kuukaudet ei ole liian isot, niin silloin ruvetaan hommiin. No, henkkohtaisesti taas sitten tykkään, että tuommoisista ifeistä tulee helposti sellaista nuolempaa kirjoitusta, että sisenee tämä homma. Eli henkkohtaisesti mieluummin aina, jos tulee tämmöinen, että nyt jos on jotakin, niin tehdään jotakin ja se loppuu täällä, niin helpompi vaihtoehto sille on laittaa näin, niin meille jää silloin yksi sulkutaso ja sisennystaso kokonaan pois. Eli jos me todetaan, että jotain hommaa ei kannata jatkaa, niin silloin sitä ei kannata niin kuin hautoa ifiin. Minun mielestä joku toinen saa olla eri mieltä. Ei kannata hautoa sitä ifiin, vaan häipyy, tai semmoiseen lohkoon, vaan häipyy saman tien siitä, koska mitään ei ole tehtävissä. Sitten jos vuodet on, okei, niin jos me lähdetään siitä, että siellä on aika paljon ihmisillä semmoista kokonaisuutena, nyt esimerkiksi ohjelmointi ykkösen tenttiä taas tarkastelena, että ei ole olemassa muuta kuin kokonaislukuja. Toki joku matemaatikko sanoo, että Jumala loi luonnolliset luvut, mutta se ei tarkoita, etteikö muitakin lukuja voisi olla olemassa. Eli luonnolliset luvut on niitä positiivisia lukuja ja sitten kokonaisluvut on niitä, mitkä voi olla myös negatiivisia. Ja jos me sanotaan, että nolla tarkoittaa sitä, että ei alusteta mitään, niin silloin varmempi voi olla tuommoisessa, että pistetään siihen eri suuri kuin nolla, jotta me päästään tarvittaessa niihin negatiivisiin lukuihin, jos se siinä asiassa jostain syystä on mahdollista. No sitten vuosien tapauksessa, jos me lähdetään siitä ajatuksesta, että me saadaan sanoa vaikka, että vuosi 17 ja tarkoitetaan sillä tätä vuotta, niin silloin jos se vuosi on kovin pieni, niin silloin lisätään se 2000, siitä se tulee 2017, mutta toisaalta jos me sanotaan, että silloin vuonna 97 tapahtui jotakin, niin se taas todennäköisesti tarkoittaa kuitenkin 1997, eli onko tämä mun koodia?
On, ne oli
valmiina. Ei kun mä tuossa säikähin, että tämähän menee väärin, mutta eihän se mene, koska se tuossa tuli jo yli 2000. Eli mä pelkäsin se, että jos se oli alle 50, niin siihen lisättiin jotakin ja sitten vielä lisättäisiin siihen jotakin, mutta eihän se niin mene, koska enää toista kertaahan siihen ei lisätä. Eli tuossa on tavallaan tuommoinen tyypillinen ikkuna-ajattelu, joka tällä kertaa on 50. Tuo nyt voisi olla pienempikin tuo luku tuossa vielä, että jos me puhutaan vaikka toista maailmansodasta, niin helposti sanotaan, että vuonna 44, että tuo voisi olla vaikka joku 30kin tuo ikkunaraja, missä puhutaan tästä vuosituhannesta, mutta se nyt on vähän tilannekohtaista. Tämä varmaan kansi sitä 50 ottaa jollakin tavalla siitä, että mikä vuosi nyt on menossa ja siitä n sopivaa vuotta eteenpäin, mikä se on. Mutta siihen tulee sinne hämärä kohta sitten, että nämä on aina riskejä, kun käytetään kaksinumeroisia vuosilukuja. Ja sen takiahan menetettiin miljardeja silloin 2000 vuonna, kun kaikki ohjelmat oli tehty käyttämään kaksinumeroisia vuosilukuja. Tosin en tiedä, kuinka paljon siinä huijattiin sillä, että oikeasti se ei ollut ongelma, mutta kun raha oli jaossa, niin käytetään se hyväksi. Todennäköisesti sitäkin tapahtui aika paljon. Joo, eli sitten me demo kakkoselta haetaan se päivien pituus ja jos ei niitä ole. Ole liikaa, niin silloin me periaatteessa voidaan se laittaa, mutta onko tämä oikeasti mun koodi, koska tässä on semmoinen kuukaus. Onko siinä mahista saada väärää? Ei siinä ole mahista saada väärää. Eli jos ne päivät sopii siihen kuukauteen, niin silloin ne päivät laitetaan sinne paikalleen. Paitsi jos ne päivät on nollia, niin silloin niitä ei laiteta sinne paikalleen. Joo. No nyt tässä on näköjään tulkittu, että negatiivinen päivä ei ole mielekäs, eli negatiivinen nolla ja negatiivinen päivä ei muuta sitä päivästä. Eli se tärkeä joka tapauksessa on tämän alustan jälkeen, että se päivä ei missään tapauksessa saa olla laiton päivä. Se on niin kuin ehdoton lähtökohta olijolle, että vaikka te annatte mitä arvoja sinne, niin sinne ei saisi tulla sellaista päivämäärää, mikä on laiton. Siitä pitää se olion pitää huolta. Muutetaanko tässä kuukautta?
Tai jos kuukausi on väärin, muutetaanko silloin päivää?
Tuossa on testi, että jos kuukausi on positiivinen, jos kuukausi on negatiivinen tai nolla, niin silloin ei lähdetä muuttaa mitään. Tosin... Niin. Tosin tota... Onko tuo oikeasti mun koodi? Päivämäärä Java. Ei se musta ihan samalta näytä. Eli tässä mun koodissa oleellista se, että tähän tissiin mennään sijoittamaan vasta ihan lopuksi, kun kaikki on katsottu, että ne pelittää. Et siihen ei niinku mitään, eli tuohon tis pv, kk, vv ei kosketa ennen kuin ollaan varmoja, että kaikki on kunnossa. Eli ne on ensiksi kalastettu ne nykyiset arvot sieltä esille. Niitä voidaan tässä muutella ihan rauhassa, muuttaa v-tä ja p-tä ja k-tä. Ja tarkistella, että kaikki pysyy kunnossa. Ja sitten jos todetaan, että kaikki on kunnossa, niin sitten laitetaan ne sinne varsinaiseen olioon. Niin silloin ei tule sitä, että se pystyy saamaan vahingossa väärän arvon. Eli mä pelkään, että tässä on pienen sorttinen mahdollisuus saada esimerkiksi aikaiseksi ei-karkausvuonna 29.2. Eli jos meillä on ensiksi... Karkausvuosi on niin kuin se nykyinen päivä, ja sitten me annetaan sinne semmoinen vuosi, että tämä tis.vv muuttuu, niin silloin tämä vv voi muuttua niin kuin ei-karkausvuodeksi, ja sitten me ei enää mennä katsomaan kuukausia ja muita, että mitä niille tapahtuu. Sitä meille ei saisi päästä tapahtumaan, eli tuossa on riski sille, että se menee rikki. No sitten jos se päiväys haluttiin hakea, pitikö se tässä tehtävässä edes hakea se päiväys tuolta koneelta? Vai oliko joskus tulevassa? Oliko tässä tehtävässä, että se piti hakea vai ei? Kun mun mielestä tässä ei vielä tarvinnut sitä. Mun mielestä se oli tulevassa demossa, niin mä säästän sitä siinä vähän aikaa vielä. Tämä on toki väärä. Tämä toki täytyy joskus korjata niin kuin oikeaksi, mutta ja silloin meidän pitää pikkasen puhua tehdasmetodeista ja muista asioista siihen liittyen. Mutta mä en oikein keksi muuta tapaa niin kuin tehdä sitä luotettavasti muuta kuin, että ei mennä heti laittelemaan niitä tuloksia sinne olioon paikalleen. Että miten sen tekeekin tuossa välillä, niin se idea, että kerätään ne olioarvot jemmaan, puuhastellaan niille ja katsotaan, että tuleeko laillista. Ja sitten jos tuli laillista, niin sitten tehdään ne muutokset. Että enempi tai vähempi tuohon perustuen se. Joo. No sitten. niitä varsinaisia demotehtäviä, niin esimerkiksi tämähän oli se kakkonen varmaan tämä, että vertaa funktiolla. Joo, päivämäärän vertaus funktiolla, eli tehdä funktio, eli staattinen, eli se ei käytä silloin mitään olio-ominaisuuksia, vaan sille tulee kaikki parametrina, eli nyt sille tulee 2 päivää parametrina. Ja nyt tässähän on sitten tämä huono mitä on niin kuin tosi vaikea välttää Javassa. C:ssä taas helppo korjata, eli pistettäisiin konst kummankin eteen ja laitettaisiin ilman muuta konst kummankin eteen. Mutta ongelmanahan nyt, kun tänne tulee nämä 2 päivämäärää viitteenä, niin jos tämä on ilkeämielinen funktio, niin tämähän voi vaihtaa niitä päiviä sanomalla päivä.set jotakin tai päivä.alusta, kun se alusta oli julkinen metodi. Eli se tekee niin kuin, että koko oliohomman tärkein asia, eli se luotettavuus niin kuin osittain häviää tämmöisessä. Eli kukaan ei voi tietää, että muuttaako tämä komparetu noita arvoja vai ei. Ja siinä mä sanon, että on niin kuin isoin minun mielestä oleva ero C++ eduksi, että C++ voi estää noiden muuttumisen. Java tapa olisi tehdä se, että tehdään erikseen semmoinen immutable-päivä ja kuljetellaan niitä immutable-päiviä, niin silloin ei voi muuttaa, mutta okei, se ei ole oleellista tämän kannalta. Helppo tapaushan on, jos kaverin vuodet on pienemmät kuin minun vuodet, niin silloin se tarkoittaa, että kaveri on selkeästi pienempi. Eli nyt ajatellaan sitä, että me pistetään näiden välille niin kuin miinusmerkki, eli kuvitteellinen eli aina sen komparetu pitäisi palauttaa sillä tavalla, että me kuvitellaan tuohon väliin miinusmerkki, ja jos tämä on pienempi, niin meidän pitäisi palauttaa silloin negatiivinen luku. Sen ei ole pakko olla -1, voi olla mitä tahansa muutakin. Mutta tärkeää on se, että se on negatiivinen. Esimerkiksi stringeissä, niin jos katsotte sitä, että 2 stringiä vertaatte komparetulla ja mitä se palauttaa, niin se todennäköisesti palauttaa niiden ensimmäisten kirjainten eron, missä ero tulee. Eli kumminpäin ne onkin ne ensimmäiset kirjaimet, mikä ero toisestaan, niin niiden ASCII-koodien ero on se paluarvo karkeasti. No niin, sitten tuleekin ongelma, jos ne vuodet on samat, niin sitten alkaa tuossa hässäkkä, mikä johtaa taas aika monimutkaiseen ratkaisuun tuossa. Mutta jos tämä lähtisi lähestymään toisella tavalla, eli jatkaa sillä linjalla, missä aloitettiin, että tämä oli helppo juttu, kaverin vuodet on pienemmät. No mikä on toinen yhtä helppo juttu? Eli selvästi mä tiesin, että ne päivät, jos kaverin vuodet on pienemmät kuin mun vuodet. Mutta mikä on toinen yhtä helppo juttu? Eli jos kaverin vuodet on isommat, niin se on kanssa helppo juttu. Eli ratkaistaan se helppo pois sieltä ensiksi. Silloin meidän pitää palauttaa positiivinen. Eli jos me kuvitellaan, että me vähennetään isommasta päivämäärästä pienempi päivämäärä, niin silloinhan me saadaan positiivinen luku. Eli silloin me ei enää tätä ifiä tarvita, koska ilman ifiäkinhän se tilanne on näin. Jos en mä tuossa lähde kotia, enkä tuossa lähde kotia, niin ainoa vaihtoehto, mikä jää jäljelle, niin ne on yhtä suuria. Eli silloin mä voin pyyhkiä tuon pois ja tuon pois. Ja silloin mä saan samalla ottaa tältä yhden sisennystason pois, mikä taas helpottaa sitä lukemista. No sitten jos vuodet oli samat, niin sitten lähdetään katsomaan kaverin kuukausia. Ja taas sama juttu, jos kaverin kuukaudet on pienemmät, niin silloin homma ratkes, koska vuodet on jo samat. Jos kaverin kuukaudet on suuremmat, niin homma ratkes. Noin. Mä en ole ihan varma, siis siellä on monta vastausta, mitkä on lähtenyt tolleen, silleen tämä on ihan hyvä vastaus, mitä lähdettiin katsoa. Monta, jotka on lähtenyt tekemään sitä tolleen, mutta mä en ole ihan varma, että tekisikö kukaan oikeassa elämässä, kun se itse vertailee, niin sitä asiaa noin monella niin kuin ifillä ja sisäkkäisillä miettimisillä päässään, kun se vertaa 2 vuotta. Kyllä mä oon melko varma, että suuri osa tekisi niin, että ne katsoo heti sen, että jos vuodet on erilaiset, niin se kertoo sitten saman tien, että mistä on kyse, miettimättä, että nyt ne oli yhtä suuri. Että mä väitän, että se normaalin ihmisen algoritmi tehdä se on likellä tätä. Ja mahdollisimman lähelle sitä, mitä te teette oikeasti, niin pitäisi siinä ohjelmassakin päästä. Että sitä mä sanoisin teidän suurimmaksi ongelmaksi ohjelmoinnissa, että te lähdette kauaksi siitä arkiajattelusta, tai en tiedä teistä, mutta keskimäärin kun katsoo ihmisten vastauksia, niin mystifioidaan sitä ohjelmointia turhaan. Okei, no Päivien kanssa sama juttu. Tämä on helppo juttu, eli nyt jos me päästiin noista testeistä läpi, niin silloinhan sataa varmaan, että meillä on kuukaudet ja vuodet samoja. Eli enää jäljellä on se, että ero on päivissä. Kaverin päivät voi olla pienemmät, mutta voi olla, että kaverin päivät on suuremmat. Ja nyt meille jää jäljelle ainoastaan sitten yksi tapaus, eli kaikki nuo oli yhtä isoja, ja silloin meidän kuuluu palauttaa nolla. Ja väittäisin, että tämä meni helppolukuisemmaksi huomattavasti kuin se äskönen. Ja väittäisin, että moneen niihin, missä niitä ifejä on sisäkkäin, niin jää piileskelemään joku, mitä ei ole huomattu ottaa huomioon, ja se ei sitä kaikista testeistä menisikään läpi. Okei, no eikö tämä ollut kokonaan se kakkostehtävä tässä? Ja sitten kolmostehtävä oli, että tehdään siitä metodi, koska se on oliomaisempaa. Eli ideana on se, että me ei tuodakaan kahta parametria, vaan se olio itse on se toinen parametri siinä. Ja ehkä tämmöistä ei oikeasti niin usein kirjoitetakaan, mutta tämä tehtävänä oli sen takia, koska tämä on ehkä niin kuin sieltä perusfunktioajattelun jälkeen niin kuin se tietysti mennessä helpompi. Okei, samat tarinat tässä, ihan täsmälleen samat tarinat kuin äsken, mutta nyt PV1 kohdalla se toinen vertailtava on this. Eli minä olen itse se toinen vertailtava ja mulle annetaan niin kuin siihen, että vertaas ittees tuohon. Eli muuten täsmälleen sama koodi, mutta nythän ei ole pakko kirjoittaa yhtään mitään, vaan nythän voi tehdä ihan raakasti sillä tavalla, että kun meillä on tuo äskeinen aliohma siinä, niin käyttää sitä hyväkseen, kertoo sille, että minä olen se toinen kaveri ja tuo PV2 on se toinen kaveri. Eli siinä mielessä niin kuin aika pienellä tienattu demopiste nyt tässä kohti oli mahdollista saada. Mutta nyt ei kannata saada semmoista maailman hienointa ideaa, että kirjoittaa comparetu tämän funktion sillä tavalla, että kutsuu tuota metodia. Mutta jos tämän olisi kirjoittanut ensiksi, niin sitten tämän tietysti voisi kirjoittaa sillä tavalla, että return comparetu ja sanoisi, että PV1 kysytään, miten sä suhtaudut PV2. Eli jos tämä olisi kirjoitettu ensiksi, niin sitten tämän voisi tehdä sillä tavalla, mutta tietenkään ei molempia niin kuin samalla kertaa, että jompikumpi ensiksi, että toinen on ilmainen sen jälkeen, kun toinen on tehty. Tästä kysyttävää. Tässä. Kaikessa, missä sulla on mikä tahansa olioviite kelpaa. Eli this ei ole sen kummoisempi olioviite kuin mikään tahansa muukaan. Ainoa ero, että se on se, joka viittaa siihen olioon itteensä. Eli tuo kaveri voi viitata ihan hyvin minuun. Ja silloin se voi mihinkä tahansa sanoa, että käytä tuota. Mutta jos mulla on viite itteeni, niin mä voin sen oman viitteeni antaa ihan kaikkiin tarkoituksiin, mihin mä voin antaa minkä tahansa muunkin samantyyppisen olioviitteen. Eli sehän on tärkeää, että nyt mä tämän this voin antaa kaikkiin paikkoihin, missä on PVM-tyyppinen, nyt kun mä oon PVM-ää tekemässä. Eli sillä ei ole silleen mitään eroa niin kuin mihinkään muuhun viitteeseen nähen. Eikö teitä yhtään itketä näissä, kummassakaan se, että toi VV on privaate ja sitä on ihan surutta saatu tuossa käyttää. Että se on okei viitata tis.vv, koska siis minun mielestä tämä on niin kuin okei. Että totta kai, jos minä olen, niin minä saan ne oma attribuuttiini tehdä, mitä mä lystään. Mutta tämä musta on kammottavaa, että jos mulle tuodaan parametrina kaveri, niin mä saan sen kaveriattribuutteja koskea ihan ilman, että se kaveri ei sitä niin kuin saa millään tavalla tietoa. Eli tämä on musta kaikissa näissä oliokielissä niin kuin kammottava asia, että se privaattius ei ole niin kuin oikeasti, että se on oliolle privaatti, vaan se on luokalle, luokkien välillä se privaattius. Kaikki saman luokan otukset saa räplätä toisten attribuutteja niin kuin haluaa. Ja siinä on yksi hyvä syy välttää sitä, että mieluusti ei käytettäisi attribuutteja, jos mahdollista, koska siinä on aina vaara käyttää niitä väärin. Mutta joo, tästä kysyttävää. No equals, jos lähtee näin kirjoittamaan, niin siinä voisi tietysti vähän oikaista, koska siinähän ei ole niitä eri suuruuksilla eroa. Eli tätähän voisi silleen tälläkin tavalla tehtynä ajatella näin, että jos kaverin vuodet on erit, niin homma on selvä. Siinä ei kannata erikseen lähteä nyt siihen, että onko ne muuten erilaisia. Jos kaverin kuukaudet on erilaiset, niin homma on selvä. Jos kaverin päivät on erilaisia, niin homma on selvä. Ja sitten ainoa, mikä tässä jää jäljelle, niin on sitten se, että kaikki kolme on samoja. Niin silloinhan me ollaan niin kuin samanlainen päivämäärä kuin kaveri. Eli näin se voisi tehdä niin kuin attribuutti kerrallaan. Mutta voidaanko me käyttää hyväksi noita olemassa olevia jollakin tavalla? Että voitaisiko tämä taas tehdä yhdellä rivillä? Eli nyt kun meillä on se kompeutu tehty, niin mehän voitaisiin nyt suoraan käyttää sitä hyväksi. Eli palautetaan tieto siitä, että mitä kompeutu, kun minua verrataan tuohon verrattavaan, niin nythän tämä palauttaa väärin. Tähän palauttaa nolla tai negatiivisen tai positiivisen, mutta mun pitäisi palauttaa true, jos mä oon sama kuin kaveri. Eli jos mä vertaan tuota, mitä tuo palautti nollaan, niin tästähän tuli nyt puulean lauseke. Jos kompeutu palauttaa nolla, niin silloinhan tämä nyt oleva maalattu ehtohan on tosi. Eli tämä palauttaa tosi, jos kompeutu palauttaa nolla. Ja jos ei se palauta nolla, niin silloin tämä palauttaa falsen. Eli vaikka niitä on paljon metodeja, mitä meidän pitäisi kirjoittaa, niin me voidaan aika paljon oikoa niissä metodeissa tuolla tavalla. Joo. Sitten mulla oli täällä joku jekku. Niin, jos mahdollista, niin kanssii ne sisäisetkin viitteet mennä sitten noiden saantimetodien kautta. Eli niissä kompeutuhkiin, jos mahdollista, niin kannattaa käyttää niitä saantimetodeja, niin silloin tavallaan näkee paremmin, että mä en ole vahingossa muuttamassa niitä arvoja, vaikka ne ole tarkoituskaan muuttaa. No sitten koko kompeutu voisi tehdä tälläkin tavalla. Eli jos sinne luokkaan tekisi tämmöisen metodin, mikä sinne oikeastaan pitäisi tehdä kuin hashcode. Ja jos se hashcode tekee sillä tavalla, että se palauttaa päivämääristä arvoja, mitkä on suuruusjärjestyksessä, sen ei tarvitse palauttaa peräkkäistä päivämäärää. Jos me saadaan se tehtyä, niin se on ihan okei. Eli tähtitieteilijät käyttää paljon semmoista käsitettä kuin juliaaninen päivämäärä, mikä on juokseva numero jostakin nollakohdasta, minkä ne on vain johonkin kohti päättänyt. Ja ne käyttää se sen takia, koska se on silloin hirveän helppo, kun meillä on yksi juokseva numero, jos pitää tietää kahden päivän eroa, niin vähennetään ne luvut toisistaan, niin se on sitä just kohdallaan. Silloin ei tarvitse miettiä karkauspäiviä eikä yhtään mitään. Se on lievästi haastavaa tehdä semmoinen, mikä menee niitä juoksevia päivämääriä, varsinkin kun sitä kalenteria on muutettu niin monta kertaa matkan varrella, että pisti tämmöisen nollakohta mihin tahansa, niin me ei saada oikein semmoista kunnollista juoksevaa päivämäärää aikaiseksi. Mutta meidän ei ole pakko saada siitä ihan aukotonta. Eli me voidaan tehdä vaikka raakasti semmoinen, että ynnätään päivät semmoisenaan, kerrotaan vuodet sadalla. No, tähän tulee hirveän reikäne, eli silloin sitä tulee niin kuin käytettyä sitä ensimmäisestä 100 joukosta niin 31 maksiminaan. Ja sitten kuukaudet tulee siihen päälle aina niin kuin uutena satana. Mutta oleellista on se, että jos mä otan 2 päivämäärää, niin tämä kokonaisluku, mikä tästä palautetaan, niin on aina sillä tavalla, että jos ne päivämäärät on samanlaisia, niin tämä hashcode on samanlainen. Jos tämä päivämäärä on erilainen, niin tämä hashcode on suoraan suhteessa siihen, kummassa järjestyksessä ne päivämäärät on toisiinsa. Ja sitten kerrotaan vuodet vielä tarpeeksi isolla luvulla, ja siinäkin tulee hirveän reikäinen siinä, että voisi käyttää huomattavasti pienempiä kertoimia tuossa, mutta siinä pitää sitten miettiä tarkemmin. Pääasia, että mä saan jotakin, mikä on järjestyksessä. Ja silloin mun on helppo tehdä nämä kaikki kompeutuu, kun mä vaan pyydän hashcode itseltäni ja kaverilta, ja vähennän ne toisistaan, niin jos ne on samat, ne hashcodeit, niin ne päivämäärätkin täytyy olla samat, muuten se hashcode ei toteuta sitä vaatimusta, mikä sillä on. Eli silloin se palauttaisi 0. Jos mä oon vanhempi päivämäärä, niin mun hashcode on pienempi, ja siitä kun vähennetään tuo isompi juokseva arvo, niin, tai ei juokseva, mutta lainausmerkeissä juokseva arvo, niin silloin mä saan jonkun negatiivisen. Eli silloin tämä ei palautu tasaan 1 ja 0, ja silloin se ei tietenkään mene näistä testeistä läpi, vaan nämä testit pitäisi kirjoittaa eri tavalla. Eli jos me halutaan testata se sillä tavalla, että se negatiivisuus otetaan huomioon, niin sitten se pitäisi testata näin, että me kysytään, että onhan tämä pienempi kuin 0 on true, eli meidän pitäisi noin kirjoittaa karkeasti se testi siihen. Eli silloin meidän testattavaksi arvoksi jää tuo, se on boolean lauseke, se on tosi tai epätosi, eli sen pitäisi olla pienempi. Ja equals voidaan silloin kanssa tehdä suoraan samalla vähennyslaskulla, jos halutaan, tai niin kuin se tuossa tehtiin. Mulla tämä equals on nyt vähän kierompi tuossa, ja voi olla, että moni ei tykkää tuosta. Eli equals pitäisi oikeasti kirjoittaa sillä tavalla, että minua verrataan objektiin, mihin tahansa objektiin. Nythän esimerkiksi string builderin kanssa on se kurjaa, että jos string builderia vertaatte stringiin equalsilla, niin vaikka se on sisältään sama, niin se sanoo, että ei ole sama. Mä sorrun siihen joka ikinen kerta siihen, että erehtyy string builderia vertaamaan sillä tavalla. Mutta miksei voisi ajatella sillä tavalla, että mulla on merkkijono, tekstuaalinen esitys sille, ja jos sitä verrataan johonkin päivämäärään, niin jos se merkkijono edustaa samaa päivämäärää kuin minä, niin mä sanoisin, että ollaan samanlaisia. Ongelma on se, että tämä ei toteuta niitä equalsilla asetettuja refleksisyyksiä ja muita, jos me lähdetään tätä tekemään, että se siinä menee rikki, mutta tietysti se olisi ihan näppärä käyttää, että siltä voisi kysyä siltä päivämäärältä niin kuin missä tahansa muodossa, että onko se samalla niin kuin toinen. Niin silloin me voitaisiin katsoa se, että jos se kaveri, johon minä olen varmasti päivämäärä, siitä ei ole epäilystä, koska minun käskettiin vertailla itteeni kaveriin, niin minä olen silloin varmasti päivämäärä. Eli silloin katsotaan, että jos se kaveri on stringi tai string builderi tai string bufferi tai päivämäärä, niin sitten mennään kompeutu, ja kompeutu on taas kirjoitettu niin kuin sille, että se osaa verrata myös muun tyyppiseen vehkeeseen. Ja jos se on semmoinen, mitä me ei tunneta, niin silloin sanotaan, että en mä ole samanlainen. Jos joku tekee jonkun uuden tyypin, joka esittää kanssa tietyssä mielessä päivämäärää, niin valitettavasti se silloin tulee sanottua, että en ole samanlainen. Et en tiedä, onko tämä hyvä idea vai ei, mutta näin voisi periaatteessa tehdä. Ja samalla tavalla voisi sen kompeutua, minnekähän mä sen olen piilottanut, kompeutua sanoa, että se toimii objektillekin. Eli katsotaan, että jos se kaveri on stringi, niin muodostetaan sitä kaverista päivämäärä. Jos se kaveri on string builder, niin muutetaan se to stringiksi, koska se voi aina string builderille tehdä, ja tehdään siitä päivämäärä. Jos se kaveri on string buffer on sama kuin string builder, niillä oli vaan se yhtäaikaisen käyttämisen ero. Tehdään sitä uusi päivämäärä. Jos se kaveri ei ole mikään noista, eikä ole päivämääräkään, niin silloin heitetään poikkeus, että mä en voi, koska ei, mä en tiedä mitään pitäisi tehdä, jos mua pitää verrata vaikka henkilöautoon ja mä oon päivämäärä. Niin en mä voi palauttaa nolla, koska mä en ole samanlainen. En mä tiedä, onko mä pienempi kuin henkilöauto tai mä en tiedä, onko suurempi kuin henkilöauto. Eli siinä equalsin tapauksessa on helppo, koska equalsin tapauksessa voi sanoa, että mä en ole samanlainen. Se riittää. Mutta kompeututapauksessa ei ole sellaista paluarvoa, mikä niin kuin tarkoittaisi nätisti sitä, että mä en osaa vertailla, niin silloin heitetään poikkeus siitä, että ei voi tehdä tätä vertailua. Ja jos me ei olla tehty mitään noista sijoituksista, niin silloin se tarkoittaa, että se kaverin täytyy, eikö mikään noista ifeistä ei tuossa toteutunut, niin se tarkoittaa, että sen kaverin on oltava päivämäärätyyppinen. Vaikka se on oikeasti objekti tässä niin kuin sanottu, niin silti se todellisuus on päivämäärä, eli se viite, minkä mä sain, niin se viittaa joka tapauksessa päivämäärätyyppiseen otukseen, ja mä voin vaan vaihtaa sen viitteen tyypin. Tämä ei siis luo mitään uusia olioita. Ja sit mä pääsen vertaamaan päivämäärään. Että periaatteessa noin on mahdollista tehdä, mutta siinä on taas se ongelma, että onko tämä järkevää vai ei, mutta joissakin tilanteissa voisi olla. Että suhtautukaa näihin muutamaan mun kompeutumissa on muuta kuin PVM-parametrina niin lievästi kriittisesti, että onko ne tolkullisia vai ei. Joo, vieläkö päivämääristä? No sitten eläimiin, eli luennolla tehtiin silloin eläinluokka, ja sitä perittiin kissa ja koira. Sitten treenattiin niitä vähän tai kateltiin rajapintoja, ja nyt oli tarkoitus, että tehdään eläinrajapinta ja kerrotaan, että mitä ominaisuuksia on pakko olla kaikissa, jotka väittää olevansa eläinrajapinnan toteuttavia otuksia. Eli kaikista, mitkä sen väittää tekevänsä, niin pitäisi löytyä ääntele ja to string, eli tämä on aika pien rajapinta, se ei paljon vaadi. Ja nyt sitten kun tehdään pitikö tuo eläin tehdä rajapinnalla? Vittikö, mulla on pitkä muisti, kun tuosta katsoo, niin ei muista tänne asti, että saa samaan tekijän. Eli eläin on tehty ihan vaan sitten, niin kuin se oli luennollakin tehty. Ja nyt jos tehtäisiin ihan oikeasti tämä, mitä en ole vielä kunnolla ottanut, niin me sanottaisiin tässä, että tämä on public abstract class, eli luokka, josta ei saa tehdä esiintymää. Eli eläintä ei saisi luoda, ei saisi missään lukea new eläin. Ja se saataisiin niin, että sanottaisiin tuohon, että tämä on abstract luokka, ja sitten vähintään yksi metodi olisi abstrakti. Mitenköhän se oli? Nyt mä en muuten muista, missä se abstrakti oikea paikka oli. Sanotaan, että se on tuossa. Voisi olla muussakin. Eli yksi metodi täällä sanotaan, että sitä ei ole toteutettu. Eli tämä pakottaa siihen, että jos joku peri eläimen, niin sen on pakko tehdä sinne ääntelemetodi. Silloin ei voi vahingossa käydä sillä tavalla, että joku niin kuin perisi eläimen, mutta unohtaisi tehdä siihen uuden ääntele. Eli silloin, kun siinä ei ole mitään mahdollisuutta siinä kantaluokassa sanoa, että kuinka tämä metodi toteutetaan, niin silloin se voi kannattaa tehdä abstraktiksi. Ja siellä grafiikkajutussa oli sillä tavalla tehty. Mutta toi nyt on sama kuin siinä luennolla oli. Sitten kissaluokka sieltä rajapinnasta tehtynä, niin silloin me sanotaan, että kissa toteuttaa rajapinnan, ja se rajapinta ei anna meille mitään attribuutteja tai muuta semmoista, niin meidän on pakko ne attribuutit tässä luetella. Ja sitten me tehdään tarvittavat muut metodit, esimerkiksi muodostaja, totta kai, ja sitten luvataan, että me ollaan toteutettu ne rajapinnassa, eli kun me luottiin tuolla rajapinnassa, että meillä on varmasti siellä tuo string ja varmasti ääntele, niin meidän pitää ne tehdä. Ja tuo override tarkoittaa, että me tehdään niistä niin kuin uusi versio, vaikka mitään versiota ei olisi ollut olemassa siellä rajapinnassa, mutta kun tämä on niin kuin tavallaan olevinaan vähän sama asia kuin perintä, mutta se ei ole mikään muu kuin lupaus. Perintä on mun mielestä ohjelmoijan apu, eli perinnän ansiosta ohjelmoijan ei tarvitse kirjoittaa niin paljon. Ja rajapinta taas mahdollistaa tämän polymorfin yleisimmissä tapauksissa. Joo, ja tähän se ei vaikuta millään tavalla, eli täällä pääohjelmassa se ei näy millään tavalla, että onko tämä kissa nyt peritty vai toteutettu rajapinta. Ja sitten koira tehdään ihan täsmälleen samalla tavalla, riippumatta kuka sen tekee, niin se pitäisi olla samanlainen. Ja nyt jos me tehdään kotkakin rajapinnalla, niin tämä on nyt silleen helppo, että tämä on oikeastaan ihan sama kuin se kissa tai koira, ainoa ero, että me tehdään siinä uusi versio tuosta ääntelemisestä. Ja Javassa valitettavasti meidän pitää tehdä aina myös muodostoja. Eli Delphissä, mistä Henkko kohta se tykkää enempi, niin siinä muodostojakin periytyy, mutta se aiheuttaa muita asioita, mitkä käyttäytyy pikkasen eri tavalla, mutta se helpottaa hirveästi sitä perimistä, kun meidän tarvitsee oikeasti kirjoittaa vaan se uusiksi, mikä on erilaista, ei mitään muuta. Mutta jos teillä on kantaluokassa 7 muodostajaa ja te peritte semmoisen luokan, niin te kirjoitte samat 7 muodostajaa siihen perittyynkin luokkaan, että se on harmi tuossa Javassa. No sitten kun me tehdään kotka rajapinnalla, niin me toteutetaan se rajapinta ja nyt ei auta mikään muu kuin ne attribuutit luetella uudestaan ja alustella ne attribuutit muodostajassa. Meinasin sanoa, että tästä puuttuu, ne vaan oli eri järjestyksessä. Eli siellähän luvattiin rajapinnassa tehdä se toString, niin se on tehty. Ja tämän tekijän rajapinnassa näköjään tulostakin ollut, että sekin on silloin tehty täällä. No mikä oli yhteenveto? Rajapinta luokassa tulee lyhyempi kuin perittävä luokka. No se ei oikeastaan auta siitä. Mutta tuo on tavallaan se oikeampi huomio, että se luokka, joka toteuttaa sen rajapinnan, niin se on pitempi kuin se vastaava luokka, jossa olisi tehty niin kuin perintää käyttäen. Eli siihen kissaan tulee nyt vähän enempi asioita, koska sinne pitää ne attribuutit lisätä ja muuta, mutta näin lyhkäisessä esimerkissä se ero ei näy vielä kunnolla, koska meillä oli niin vähän siellä niitä asioita. Se paremmin näkyy siellä, kun katsotte sitä Graphics-kirjaston piirrettävä rajapintaa ja miten paljon siellä on sitä, mikä pitäisi itse kirjoittaa uusiksi ja siksi ne on tehty se väliluokka. Eli lähinnä tuon voisi tuossa tulkita sillä tavalla, että nyt esimerkiksi jos me peritään, niin me ollaan sidottu kaikki ne attribuutit, mitä käytetään, koska ne attribuutit tulee sen perinnän mukana. Mutta jos me käytetään rajapintaa, niin meille ei tule mitään attribuutteja, jolloin me voidaan hyvin tehdä niin kuin aivan erilaisilla attribuuteilla toteutuksia sitten siitä. Kuten esimerkiksi siinä aikaluokassa saattoi olla järkevää, että me tehdään attribuutti, mikä kuvastaa vaan niin kuin juoksevana numerona sitä aikaa, ilman että sitä on jaettu jaettu minuuteiksi ja tunneiksi ja sekunneiksi. Eli molemmilla on käyttössä, mutta käytännössä tehdään monesti sillä tavalla, että ensiksi tehdään tämä rajapinta ja sitten tehdään yksi toteutusehdotus, semmoinen kantaluokka, joka toteuttaa tämän rajapinnan. Ja silleen se oli tehty sillä Grabhix-kirjastossa, eli siellä oli ensiksi se drawable-rajapinta ja sitten siitä oli tehty se basic shape, johon oli toteutettu ne metodit niin pitkälle, kun ne pystytään yleisesti toteuttamaan kaikki ne väriasetteluineen ja muineen. Niin silloin se, joka perii sitä, niin ei tarvitse miettiä enää sitä väriasettamista. Mutta silti on se vapaus siihen, että saa lähteä suoraan sieltä rajapintojen kautta toteuttamaan ja käyttää, esimerkiksi jättää ne väriattribuutit ja muut pois, jos meillä on muistikriittinen tilanne. Eli yleensä niitä molempia yhdistetään. Ja siitä tulee vielä yksi esimerkki sitten siellä kurssin loppupuolella, miten me voidaan nuo kurssiasiat tai ne kerholuoka-asiat lopulta pakata semmoiseen jemmaan. Täällä on tehty kulkuneuvo, missä on nopeusia matkustajia, ja niille on tehty jotakin. Tämä ei mene nyt ihan oikein, että missä tahansa, no onhan niitäkin autoja, jotka pomppaa sillalta ulos ja lentää ja siitä tulee hätälasku, mutta noin niin kuin keskimääräinen kulkuneuvo ei välttämättä lennä, eli sille ei tule sitä hätälaskuominaisuutta, eli tänne kantaluokkaan ei kannattaisi kirjoittaa niitä semmoisia asioita, mitä kuvittelee, että jossakin tulevassa asiassa on olemassa, vaan sen kantaluokka antaa olla puhas, siihen kirjoitetaan just ne asiat, mitä varmasti on kaikissa kulkuneuvoissa, paitsi nyt niissä droideissa voi olla nollakin matkustajaa, mutta on sillä silti se nopeus tai muuta. No joo, kulkuneuvolla voi olla nimi, se ei ole vielä liikaa tehty siinä, eli tuossa tässä kulkuneuvossa ei ole mitään muuta kuin se osaa muuttaa itsensä merkkijonoksi ja kertoo vähän omia tietojansa. No sitten, kun me ollaan tekemässä laiva, niin nyt laiva saa automaattisesti nuo ominaisuudet, mutta sitten laiva toivottavasti, hetkinen, siellä oli kaksi samaa, Iiro. Eli laiva perii kulkuneuvon, silloin siellä on ilman muuta se matkustajien lukumäärä ja nimi ja muut asiat. Sitten laivaa on lisätty hyttien lukumäärä, mikä ei ole järkeä laittaa sinne kulkuneuvoon, kun esimerkiksi mun polkupyörässä ei ole hyttiä, niin se ei ole siinä peruskulkuneuvossa, ei olisi ollut fiksua olla. Tosin niitäkin polkupyöriä näkee, mitkä ajaa hytti perässä tuolla, mutta vähän pienempi hytti. No niin, sitten me ollaan haluttu laivaan tehdä muodostaja, missä kerrotaan nimi, nopeus ja matkustajamäärä, ja sitten vielä hyttien lukumäärä. No, nythän tämä laiva ei pääse käsiksi niihin attribuutteihin nimi, nopeus, matkustajat, niin ne annetaan sille kantaluokan muodostajalle, että hei, sä osasit laittaa nuo paikalleen, laita sen ne paikalleen. Ja sitten me itse laitetaan paikalleen se, mikä me itse osataan laittaa, eli se meidän omat hyttilukumäärät. Niin nyt ne kaikki neljä attribuuttia on tuon jälkeen paikallaan. Ja sitten tänne on lisätty esimerkiksi metodi, että kysy hytit jälkeenpäin. Tässä ei olisi mahdollista asettaa hyttejä, eli tämä on semmoinen laiva, että kun se ostetaan, niin siellä on aina sama määrä hyttejä. Ja hyvä semmoisenaan. No sitten lentokone. Niin lentokone saa nyt, jos se peritään tuosta, niin ilman muuta kaikki ne samat asiat. Eli lentokoneessakin on ilman muuta nytten nimi, matkustajamäärä ja nopeus, mutta sitten lentokoneessa on se, että kuinka korkealla se lentää vielä lisäksi, mistä nyt voisi sitten, että mitä korkeutta se tarkoittaa, lakikorkeutta vai keskimääräistä matkustuskorkeutta vai muuta, mutta kunhan nyt jotain tarkoittaa. Tuossa on vähän kesken tuo dokumentaatio, että sieltä puuttuu tuo lentokorkeus ja sitten muutenkin tämä dokumentaatio on muuten vähän kesken, koska tuossa ei ole noiden muuttujien nimen perässä kerrottu, mitä ne tarkoittaa. Toki se tuntuu aika tyhmältä joskus kirjoittaa, että nimi on lentokoneen nimi. En mä sitä sano, mutta se niillä mun perusasetuksella se kääntäjä ei tykkää siitä, että meillä on kommentoimattomia muuttujia. Eli tarkoitus olisi, että me se, kaikkiin sanotaan jotakin, niin se tulee sinne dokumentaatioon. Dokumentaatio on hyvin, eli esimerkiksi tässä tapauksessa tuo dokumentaatio jäänee nyt vähän. Joo, ei kun sä vaan napsutat muuten vaan sormia. Eli tämä dokumentaatio jää vähän valjuksi, kun tänne vaan tulee parameters, nimi, nopeus, matkustajat. Mutta ei sanota, että mikä niiden virka on. Esimerkiksi se lentokorkeus on ollut tässä hyvä dokumentoija, että onko se nyt metrejä vai fiittejä, koska amerikkalaiset puhuu lähes aina fiiteistä eikä koskaan metreistä, niin sen olisi voinut tuohon dokumentoida, mitä se tarkoittaa. Tosin sitä voisi dokumentoida myös siihen nimeen osittain. Okei, sama tarina. Kantaluokka alustaa. Mä sanon vahingossa kantaluokka, vaikka mä tarkoitan sitä välitöntä isäluokkaa, eli mistä tämä on peritty. Eli täältä kohtihan katsottunahan mä en näe sitä, että voisiko kulkuneuvo olla peritty vielä jostakin liikkuvasta vehkeestä, joka olisi peritty jostakin muusta, ja kantaluokka olisi se ihan ensimmäinen. Ja Javan tapauksessa se kantaluokka on aina se objektluokka, eli Javassa kaikki periytyy aina objektluokasta, vaikka ei mitään sanota. C++ se on selkeämpää, eli siellä se, mistä me peritään, niin siitä me peritään. Jos joku ei peri mistään, niin se ei oikeasti peri yhtään mistään, ja se mahdollistaa sinne taas sen moniperinnän, millä on omat etunsa ja omat haittansa. Mutta joo, lentokoneeseen ei ole tehty näköjään uutta versiota. Hetkinen, oliko siellä muuten? Joo, kumpaankaan ei ollut näköjään tehty uutta versiota siitä toStringistä. Eli nythän me ei, jos me pyydetään lentokone tai laiva tulos tällä tavalla, niin tässähän me ei saada sitä laivahyttien määrää. Ja nyt yksi vaihtoehto olisi tehdä se, että me tehdään tästä toStringistä uusi versio sinne laivaan ja lentokoneeseen. Eli sillä tavalla, että meidän ei erikseen tarvitsisi pyytää, koska tämä taas vaikeuttaa sitten käyttöä, jos me ajatellaan, että mä tulostan laivan, niin mä erikseen käyn pyytämässä laivalta laivaominaisuuksia, ja sitten mä käyn pyytämässä, ei kun niitä perusominaisuuksia, sitten laivalta vielä hyttejä. Koska silloin tavallaan sen olion käyttäjä joutuisi ymmärtämään sitä olion sisuksista aika paljon, että se tietää, että tuolta tulee osa asioista ja tuolla tulee osa asioista. Että se on helpompi, että tuossa tulee kaikki asiat kerralla. Ja silloin se voitaisiin tehdä sillä tavalla, että me sanottaisiin täällä että pyydetään sitä superilta toString, niin silloin me saadaan ne asiat, mitä siellä on siellä peritystä luokassa tulossa. Ja sen perään liimataan sitten lentokorkeus. Lentokorkeus, ja jos nyt tehdään taiteen, oho, se olikin laiva. No, se on lentävä laiva. Hyttejä, ja sitten sen perään liimataan sitten get hytit. Että kun meillä on semmoinen metodi olemassa, niin käytetään sitä mielellään. Niin nyt kun me pyydetään laivalta toString, niin se antaa kaikki laivan tiedot, koska tämä super laittaa siihen ensiksi ne mitä tulee sieltä peritystä luokasta, ja sitten laiva liimaa siihen perään omia asioita. Ja sitten samaa voitaisiin tehdä lentokoneelle, että siihen tehtäisiin sitten samanlainen korjattu toString, joka antaa ne perusominaisuudet ja lentokorkeuden ja vielä ehkä sen tyypin yksikön siihen. Joo, onko perintärajapinnat Akselilla kysymyksiä? Nämä on vähän leluja kaikki, että jos katsotte mitä tahansa oli jo kieltenopasta, niin kaikkien vika on siinä, että semmoista kunnon selkeätä hyötyä, että mitä sitä oliohmoinnista iloa ei taho saada näin pieniin esimerkkiin tajottua millään, koska se on tehty olioohmointi sen jälkeen, kun huomattiin, että se tavallinen ohmointi jumiintuu, eli oikeasti on puhuttu satojen tuhansien rivien ohjelmista, joissa on törmätty ongelmia, että se ei pysy enää käsissä, että sit se niin kuin rupeaa kunnolla tulemaan. Että tämmöiset muutaman tuhannen rivin ohjelmat, niin ne voi olla jopa helpompia tehdä ilman olioita joskus, kun siinä tulee vähempi byrokratiaa, jos rehellisiä ollaan. Joo.
Tuossa kun printataan tuo lentokone, niin printaako se nuo lentokoneen tiedot vai?
siis tässähän se print, tämähän teki sen, että kun printline ainoa parametri, mikä sille kelpaa, on string, niin tämähän muuttuu tämä lentokone stringiksi. Eli tämähän on täsmälleen sama asia, kun mä kirjoittaisin tähän to string. Jos et sä ole tehnyt sinne sitä to stringiä siihen luokkaas, sä oot perinnyt luokan ihan suoraan, niin kuin tehnyt luokan, että et ole perinnyt sitä ns. Mistään, eli käytännössä sieltä objektiluokasta, niin silloin se printtaa jotakin mystistä, mikä näyttää siltä objektin viitteiltä.
Joo, miten se on tehty tässä esimerkiksi?
No tässä, kun meillä kulkuneuvossa jo oli to string, eli meillä oli kulkuneuvossa to string, niin se ilman muuta käyttää nyt sitä kulkuneuvo-osan to stringia, ja sen takia se tässä tulostaa ne kulkuneuvo-ominaisuudet, mutta ei lentokorkeutta. Ja sen takia mä tässä sanoin, että oikeasti järkevämpää on tehdä tänne lentokoneeseenkin tämä to string ja lentokorkeus tänne ja get lentokorkeus tuohon. Toki sen voisi se attribuutinkin laittaa, mutta aina jos teillä on metodi, niin kannattaa sen kautta kiertää. Ja jos haluaa, niin tähän voisi perään liimata sitten fiittiä tai mitä se nyt sattuu se yksikkö olemaankaan, mitä käytetään. Suomen ilmavoimat käytti metrejä vielä vähän aikaa sitten, mutta tekin vaihtoi NATO-yhteensopuuden takia sitten niihin anglosaksisiin yksiköihin. Eli oikeastaan kaikki siviililentoliike ja sotilaslentoliike Suomessa käyttää fiittejä. Paitsi ihan tämmöinen harrastajatoiminta, joka ehkä mieluummin puhuu keskenään metreistä, mutta jos lennonjohtajalta kysytään jotakin, niin se on periaatteessa jalkoja tai lentopintoja, kun mennään tarpeeksi ylös, mikä on vain kerrannainen osittain sille fiiteille. Ootko sä ajanut nämä vanhemmat? Eli tämähän nyt Timissähän se ongelma, että ne pitää ajaa sitten järjestyksessä, että sinne meille syntyy sinne levylle niitä klaasseja, mihin tämä viittaa. Eli laivaa ei voi ajaa ennen kuin kulkuneuvo on ajettu. Mutta tuossa nyt näkee hyvin sen, että nyt se tulostaa meille sen lentokorkeuden ja mä en tiedä, mikä tuo -1000 tuossa on tuonne varmuusrajaa, mutta jos se on, että sit kun mittari näyttää alle 10 000, niin pitää olla huolissaan. Joo, muuta. Vähän tämä pienenä on tässä, mutta tässä on aika pitkälle se idea, kuinka me tehdään, niin kun me peritään jotakin. Eli tavalla tai toisella, sehän voi olla paljon monimutkaisempaa, mutta tavalla tai toisella me kysytään niitä asioita siltä, jossa ne niin kuin suurimmaksi osaksi ne asiat on, ja sen jälkeen me tehdään siihen päälle ne, mitä meidän omat temput on. Ja nyt jos meidän pitäisi tehdä semmoinen, mikä niin kuin vaikka lukisi tämän tiedostosta, tämän sisällön, niin nytten kulkuneuvo ottaisi tästä nuo asiat. Eli jos tämmöinen merkki on olisi tiedostossa, ja siitä pitäisi niin kuin kaivaa omat tiedot esille, niin me annettaisiin se merkki, jono ehkä tehtäisiin sitten jopa string builderi, ja sitten annettaisiin se sinne parse-metodille, ja parse-metodi kutsuisi ensiksi superin parse-metodia, ja superin parse-metodi söisi sitä pois nämä asiat. Ja sitten siihen jäisi sille lentokoneelle jäljelle tämä asia, ja se lentokone osaisi sitä sitten ne omansa ottaa. Ja sitten jos sen olisi vielä muita, niin jokainen ottaisi se omansa sitä, niin sillä tavalla me saadaan sitä semmoinen, että jokainen hoitelee vain omia asioitaan. Mutta se idea piileskelee aika pitkälle tässä, mutta ehkä pikkasen yksinkertaisen näköisenä, mutta täsmälleen se idea on tuossa. Pienimmän paikka, tämä on ihan ohmonti yksi tarinaa meillä. Eli pienimmän paikka, parametrina taulukko ja mikä vaihto? Nyt ei ymmärrä. Nyt ei ymmärrä, mikä vaihto. Jos vaihto on nolla, niin return index. Index on nolla. Tälle on tuotu parametrina joku, että palauttaako tämä pienimmän paikan vai pienimmän arvon. En ehkä lähtisi tekemään semmoisia aliohmia, millä on niin kuin kaksi toimintatarkoitusta. Se oli nippanappa se yksi erota semmoinen, että oliko ne järkeä vai ei, että se lähti etsimään joko vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle sitä merkkiä. Semmoisella nippanappa voi joskus olla käyttöä, koska sitten me voidaan parametrin perusteella niin kuin valita, että kummasta suunnasta se kulkee. Ja ne saatiin ne etu- ja sukunimet aika helposti sillä sitten vaiheltua, mutta se, että aliohman nimi on pienimmän paikka ja silti se voi palauttaa sen pienimmän arvon, niin ehkä en lähtisi siihen. Javassahan tämä kääntyy, vaikka tästä puuttuu se public, mutta silloin siitä tulee pakkaketason suojaus sille. Ja henkkohtaisesti en tykkää yhtään sitä pakkaketason suojauksesta, koska te voitte milloin tahansa tehdä pakkake, milloin sama nimi. Ja silloin te pääsette käsiksi kaikkiin asioihin. Eli erityisesti attribuuteilla niin se on hirvittävintä, mitä voi kuvitella se pakkaketason suojaus, koska se ei suojaa oikeasti yhtään miltään. Eli jos attribuutissa on joku muu suojaus kuin private, niin olkoon se sitten protective, mutta eli silloin se perinnyt otus pääsee sitä käyttämään. Eli ihan raakasti pienimmän paikka. Tämä asia on huonosti määritelty, jos ei taulukossa ole yhtään alkiota. On vaikea sanoa, että mikä on niin kuin tyhjän taulukon pienimmän paikka. No, tässä on sovittu nolla siihen, mutta poikkeuksen heittäminen tai muukin olisi järkevää, jos osattaisiin heittää poikkeuksia. Mutta tämä on huonosti määritelty asia. Mutta koska se on huonosti määritelty, niin tekijä on määritellyt sen tähän. Ja hyvin osoittanut sen vielä tuossa testeissä, että mitä tapahtuu sen tyhjän taulukon tapauksessa. Näitä testejähän muuten saatte sitten kirjoittaa näin, niin kuin tähän on kirjoitettu, ei mitään vikaa, mutta jos haluatte kirjoittaa lyhkäisemmin näitä, niin tehän voitte tehdä näin, että luodaan uusi int-taulukko, jonka alkiot on lueteltu tuossa. Että aina ei ole pakko niin kuin tehdä ensiksi muuttujaa, vaan niitä voi niin kuin luoda tuohon kutsuyhteyteen. Okei, no jos se on alkioita, niin heitetään arvaus, että se pieni on tuossa paikassa, käydään jokaista yrittämässä yksitellen ja katsotaan, että jos siinä paikassa oleva alkio on suurempi, ja kun se yrityspaikassa oleva alkio on pienempi kuin tuo kaveri, niin siitä tulee sitten uusi indeksi meille. Ehkä henkkohtaisesti kirjoittaisin tuon toiseen järjestykseen, silleen, että se olisi siinä järjestyksessä, kun länsimaalaiset ihmiset kirjoittaa numeroita, niin se on joskus helpompi ajatella. Eli jos sieltä löytyy pienempi kuin se, mikä on tähän asti pienimmän paikassa, niin siitä tulee uusi pienimmän paikka. Ja kaikki on saanut yrittää, niin palautetaan se pienimmän paikka. Ja nyt meillä on helppo palauttaa sitten, mikäs tämä i nyt täällä taas on? Ei pienimmälle. Ei pienimmälle tarvitse. Se on vähän työläs, jos mun pitää ensiksi niin kuin pienimmän löytämiseksi, mun pitää niin kuin itse ajatella, että mä etin pienimmän paikan. Se ei ole tavallaan tarkoitus, vaan ajatellaan, että mä etin pienimmän, sillä hyvä. No, miten se sitten se toteutetaan se pienin? Niin se toteutetaan sitten tuolla tavalla, niin kuin tuossa oli, eli kysytään sieltä pienimmän paikalta, että missä se pieni asustaa. Otetaan tuosta tuo S ja V pois, koska niillä ei tuon käytön kannalta ole merkitystä. Kysytään, että missä se pieni asustaa. Ja nyt jos me käytetään tuota ja tiedetään, kuinka se toimii, niin siinähän ei ole mahdollista siihen, että se Siellä ei ole mahdollista mitenkään, että se i on suurempi kuin taulukon pituus, mutta siellä on mahdollista, että se taulukko on tyhjä taulukko ja tuo meidän pienimmän paikkapalattu siinä tapauksessa nolla, niin meillä on se mahdollisuus, että ja sekin on ainoa tapaus, eli joo. Koska me voidaan suoraan testata, että jos se taulukon pituus on nolla, niin silloin meillä oli niin kuin määrittelemätön tämä tilanne, ja se on taas epäselvää, mitä tässä palautetaan. Yhtä hyvin voisi palauttaa jonkun min-intin tai jonkun semmoisen tuossa. Mutta okei, nyt se on määritelty näin, se oli tuossa testissä määritelty silleen. Eli mä näkin sitä, että testi on niin kuin osa määritelmää, ja muuten otetaan tuolta tuo pois tuo indeksiparametri, koska se, sen käyttäjän kannalta se ajattelee vaan, että tuosta taulukosta mä haluan pienimmän, ja siitä taulukosta otetaan se pienimmän paikka, ja sitten kerrotaan se alkio, mikä siinä on, ja sitten toivotaan, että mä rikkonut sitä hirveästi, ja toivottavasti molempien luokkien testit menee läpi, eli nyt ei mennyt k-pituudet pienin, niin kuin se äskeinen testi testasi, että onko paikassa kaksi jotakin, ja sehän ei oikein ollut sitten nimensä mukainen se testi siinä tapauksessa. Mikä meni pieleen? Hukkasinko mä tästä ei kun siinä ei ollut eri taulukkoa. Joo. Eli kopsi taas tuohon toiseen testiin se tyhjän taulukon tapaus. Eli noihan se piti olla. Eli vika voi olla testeissä tai vika voi olla ohjelmassa. Eli nyt se menee kahdesta eri testistä läpi, eli tästä testistä ja tuosta toisesta testistä läpi. Joo. Ei. Mikä tahansa arvo siinä on huono. Eli ongelma on se, että minkä sä voit määritellä, että on järkevä pienin arvo tyhjälle. No se on ihan yhtä hyvä arvo tai jopa parempikin ehkä kuin se nolla. Joo. Eli kyllä tässä ihan hyvä paluarvo olisi semmoinen, mikä ei voi olla indeksi. Mutta melkein mikä tahansa siihen kysymykseen on niin kuin huono. Mutta oot siinä mielessä oikeassa, että varmaan -1 on parempi. Eli kaikki arvot, mitkä voisivat olla oikeita arvoja, niin ne on huonoja paluarvoja, koska silloin me ei eroteta sitä virhearvoa oikeasta. Eli kyllä tuossa tuo -1 on parempi. Mutta tässä on kaikki arvot yhtä huonoja, koska taulukoalkiothan voi olla mitä tahansa. Että yksi mahdollisuus olisi se heittää se poikkeus siinä tilanteessa, niin, mutta se on taas sitten kutsumisen tekee hankalammaksi, kun niitä poikkeuksia pitää käsitellä. Täällä oli piirretty hienoja kuvia. Tämä ei ole oikea kuva. Eli jos meidän pitäisi tehdä semmoinen tietorakenne, missä on levyjä ja kappaleita, niin se, että siis tämä voisi olla oikea kuva, jos tätä osaa parannetaan tässä sillä tavalla, niin kuin se on siinä malliohjelmassa, että näitä levyjä voi olla muukin määrä kuin kaksi. Mutta tämä kuva näyttää vahvasti, että meillä on aina vain kaksi levyä, eikä enempää voi olla olemassa. Eli tätä kuvaa saisi parannettua sillä, että piirtäisi tähän kohti samanlaisen taulukon kuin siellä mallissa on. Ja sitten meillä tämä varsinainen rakenneosa viittaa siihen taulukkoon, niin kuin siinä mallissa viitataan taulukkoon. Ja sitten siinä varsinaisessa levyt-rekisterissä on siis viite tuohon meidän taulukkoon, mistä on viitteitä levyihin, ja sitten sanotaan, että tällä hetkellä sulla on kaksi levyä käytössä. Eli silloin tältä osaltaan se olisi just sama kuin siinä malliohjelman piirroksessa. Ja sitten jokaisesta levystä on viite taulukkoon, jossa kerrotaan, mitä kappaleita siinä on. Eli tämä olisi ihan periaatteessa sitten mahdollinen tehdä noinkin. No, tässä on tehty sitten tällä tavalla, että se on tehty just niin kuin siinä malliohjelmassa oli piirelty. Eli meillä on levyrekisteri, eli tämä vastaa sitä kerhoa. Sieltä on viite levyihin ja täällä on kolme levyä. Ja se kolmonen voisi olla täällä kuvassa jossakin. Meidän tarvitsee se tieto olla, että sieltä on kolme käytetty, koska sitä tietoa ei ole itsekseen taulukossa olemassa. Sitten meillä on ihan erikseen kappaleet tietorakenne, mistä on viite kappaleisiin, joita näyttää tällä hetkellä olevan 4. Ja sitten jos mä haluan tietää, että mitä kappaleita liittyy tähän levyyn, niin täältä etsitään niitä kappaleita, joilla on sama levyn numero. Että toi olisi ihan okei ja mahdollinen ja hyvin semmoinen tietokantamainen ratkaisu. Eli tietokannassa ne käytännössä tehtäisiin tuolla tavalla. Ja sitä me on tässä yritetty. Tuon näköjään äskönen. Nyt en ole ihan varma. Nyt en ole ihan varma, mitä tässä tarkoitetaan, että elikkä tämä on vähän samalla niin kuin se ensimmäinen kuva, mutta tämä tekee vähän hankalaksi, että mikä tarkoittaa tuommoinen, mistä lähtee monta nuolta. Että muistakaa, että aina kun meillä on viite, niin se viite voisi ottaa vain yhteen paikkaan. Että tuo pitäisi niin kuin jollakin tavalla kuvata paremmin, eli käytännössä kuvata tämä niin kuin taas taulukoksi. Ja taulukkohan ei ole tuolla sisällä, vaan taulukkohan aina jotakin muuta oli jotain, eli täältä voisi olla viite tuohon taulukkoon ja sieltä ensimmäinen levy on tuo ja toinen levy on tuo. Eli silleen se saattaisi mennä ja sitten se olisikin sama joku se eka oli. Paitsi sitten nämä numerot ei ihan pidä paikkaansa, koska täällä on 3 kappaletta ja täällä luotaan, että siellä on 6 kappaletta. Että kun piirrette jotakin, niin pitäkää huolta, että ne piirrokset ei ole niin kuin ristiriidassa itsensä kanssa. Tuossa on vielä käyttöliittymä piirretty siihen päälle. 1, 2, 3, 4. Musta näyttää vähän, että tässäkin olisi niin kuin 2. Musta tässä on vähän samaa vikaa kuin siinä ensimmäisessä. Näyttää, että tässä on 2 levyä ja ne kappaleet on täällä alla. Se on ihan okei, mutta se ei voi olla tämmöinen, että meillä on tämmöinen levyhylly, mistä on 2 osoitinta. Koska sitten sinne ei saa sitä 3. osoitinta millään. Se 3. osoitin saadaan sinne sillä tavalla, että meillä on se taulukko sillä ulkopuolella ja sinne laitetaan niitä viitteitä. Niin kuin tässä. Tuossa ei kuin 1 levy ja surullinen naama tuolla. Power-kymmissä on Matti ja Teppo-nimiset kappaleet nähtävästi. Ja aktiivikunnossa on Nestori ja Adolf, ja jos ne nyt sitä tarkoittaa.
Onko tämä toteutustapa järkevää, että laittaisi just sitä kautta, että käytännössä päällekkäin? Jos saatat lamioilla sieltä.
Onko se tänne palautettu?
Joo, se on.
Kun tuossa. Joo.
Lähtisikö se?
Missä sulla on levyn nimi?
Niin hyvä kysymys, että mihin se kannattaisi laittaa?
Eli jos sä haluaisit sen näin tehdä, niin silloin sä tähän väliin laittaisit yhden tietorakenteen, jossa on levyn nimeä, julkaisijaa, blää blää blää, ja sieltä lähtee tämä viite. Eli tämä viittaa levyyn. Ja levy on samanlainen vähän kuin meidän jäsen, ja sitten jäsenestä lähtee taas viite taulukkoon, jossa on sen kappaleet. Ja samaa tähän väliin laitetaan kanssa nyt yksi levy. Levy, eli tuo viittaa tuonne ja täältä on viite sinne sen taulukkoon. Ja nyt tässä kuvassa täällä olisi vielä kolmonen, koska täällä on kolme kappaletta. Ja tässä kuvassa täällä on ykkönen, koska täällä on vain yksi kappale. Eli te näette helposti se, että toimii, kun te pistätte oikein. Sen takia mä sanon aina, että laittakaa sitä oikeaa dataa, niin sitä jää kiinni, että puuttuu se levy. Että mulla ei levyn nimeä missään. Se varmaan niin kuin jotakin kiinnostaa siinä. Siis tämä ratkaisu, missä nämä on niin kuin levyt yhdessä kasassa ja kappaleet yhdessä kasassa ja tuolla viiten numerolla yhdistetään, niin tämä on silleen näppärä ajatus, että tälleen se tehdään täsmälleen noissa relaatiotietokannoissa. Ja kun meitä sinne tietokantakurssille, se tehdään just näin. Tehdään yksi taulu, missä on levyjä, yksi taulu, missä on kappaleita, ja sitten ne saatetaan vielä liimata kolmannella taululla yhteen, tai sitten ne jo laitetaan sinne kappaletauluun niitä viitenumeroita. Mutta se, mitä sä esitit, mikä tuossa vähän muussakin oli vivahtanut, että sen levyn alla on suoraan rakenne niistä kappaleista, niin se vastaa tietysti huomattavasti helpommin kysymykseen, että mitä kappaleita on tässä levyssä. Eli silloin, kun me tehdään ihan itse tätä, niin me voidaan tietysti tehdä ihan minkälainen tahansa tietorakenne. Ja silloin meidän pitää miettiä sitä, että mikä meidän yleisin kysymys on. Ja yleisin kysymys todennäköisesti levyn tapauksessa on se, että mitä kappaleita on tässä levyssä. Ja silloin ne tietorakenteet, missä niitä oli silleen sisäkkäin, niin ne vastaa siihen helpoiten. Tässä on taas sama vika, että tässä ei ole niin kuin yksi levy paikallaan. Tänne on vähän yksinkertaisesti laitettu, että tuossahan ne kappaleet on, mutta jos ne kappaleet on olioita, niin nehän ei voi olla tolleen laatikon sisällä, koska Javassa ei ole niin kuin tämmöisiä rakenteellisia arvoja, vaan kaikki on vaan viitteitä. Eli silloin ne varsinaiset levyt pitäisi asua muualla kuin tämän laatikon sisällä. Eli toi on vähän yksinkertaisesta ajatusta. Toi on se perusrakenne. Ahaa, joku on piirtänyt tällä mikä se nyt oli, Graphvitsillä, omaan tietorakenteensa, jossa on sama idea kuin siinä levyssä ja kappaleissa, eli nämä viittaa tuohon, eli tuo yksi tarjoaa tuotantotilaa ja autotallia sieltä. Tässä on taas omasta rakenteesta, en lähde sitä tässä selvittää, mitä se tarkoittaa. Tässä on ollut ohjelma, missä ei ole saanut viivoja piirrettyä, niin sitten on käsin lisätty jälkeenpäin. No en mä tiedä, kaunisti käsin piirrettyhän on kaunis. Tässä on muuten taas sama vika, että se on lähdetty siihen kahden levyajatukseen. Tuo on nyt monella näköjään ollut, että pistetään ne esimerkkiin vain kaksi levyä ja se illuusio siitä, että miten se kolmas levy sinne saadaan, niin se rikkoontuisi nyt tässä, kun yrittäisi miettiä, että mitä se tarkoittaa, koska täällä ei ole niin kuin paikkaa sille, että mihin se kolmas laitetaan, jos ei siihen tehdä sitä ylimääräistä taulukkoa. Tässä oli otettu valokuvaa tuosta. Tehty tuommoinen tyhjä loota, mihin on käsin saanut näppärästi täytellä asioita. Mainostoimistorekisteri, se on taas omasta. Siinä on käytetty erilaista merkintätapaa, jossa taulukko on korvattu tuolla tavalla. Tämän vika on siinä, että tämä ei anna sille ohjelmoijalle niin paljon apua. Eli nyt vaikka tuossa tuo taulukko on kuvattu noin, niin se ei näyttäessä sitten se algoritmi, että miten mä lisään uuden. Mitä mä teen sillä ohjelmakoodista, että mä saan uuden lisättyä. Et sitten voi käyttää enemmän tämmöisiä tapoja, kun se on niin kuin automaattista, kun tietää, että meillä on jotakin alkiota monta, niin se toteutetaan silleen taulukkomaisesti. Joo. Eli tämä, mitä mä oon tässä hakenut, niin tämä vastaa sitä esimerkiksi sitä sun piirrosta. Eli meillä on yksi ainut rakenne, levyt, mutta sitten jokainen levy kopioit on samaan rakenteen, sieltä on taulukko niihin kappaleisiin ja ne on sitten siellä. Ja ja tuossa se on yritty pienentää sitä samaa vähän huonosti onnistuen. No sitten yksi mahdollisuus olisi se, että tässä kuvassa korvataan tämä osa sillä, että laitetaankin ne kappaleet linkitetyksi listaksi, eli tuohon yhteen levyyn asti asia on samalla tavalla, mutta sitten sen jälkeen sitten sen levyyn sisällä kappaleet on tämmöinen linkitetty lista, että sieltä on viite ensimmäiseen kappaleeseen, josta on viite seuraavaan kappaleeseen ja niin edespäin. Eli siinä on yhdistetty niin kuin kahdenlaista eri tietorakennetta, tuommoinen taulukkomainen rakenne siihen levyjen ylläpitämiseen. Ja sitten jos ei ole tärkeää saada sieltä niin kuin tietyssä paikassa olevaa kappaletta nopeasti, niin silloin tuo linkitetty lista on tuossa kohti periaatteessa ihan okei mennä sinne. Että jos tarkoitus on vaan mennä tulostamaan tämän levyyn kappaleet, niin mennään ketjua pitkin. Ja sitten viimeisenä kuvana on toi sama, mitä tuossa oli ne useimmat kohdat. Ja sitten CRC-kortteja niihin asioihin. Ja ne vähän riippuu siitä, että miten ne on sitten ajateltu se peräkkäiset vastuut siinä. No sitten monikulmion piirtäminen. Kuka haluaa oman monikulmion? Katsotaan, minkälaisia se piirtää. Tuommoisia. Ja tuossa on sitten hirmu monikulmio, eli ympyrä. Eli pääohjelmassa meille lukee, että luodaan meidän ikkunaan. Tässä itse asiassa muuten ei tarvitsisi enää olla edes easy window. Nyt se easy voisi puottaa pois, kun me ei käytetä add circle ja muuta. Että tuo easy oli vaan semmoinen window, joka oli peritty, jossa oli lisätty muutama metodi, että se on vielä helpompi käyttää kuin se perusikkuna. Eli että ihan itse olisin voinut ottaa sitä esimerkistä, niin poisto easy-sanaan. Okei, eli säännöllinen monikulmio, jonka keskipiste on tuossa kohti, ja siinä on nyt sitten, onko näistä x, y, z koordinaatit annettu. Ja sitten on sanottu, että se on kolmikulmio, eli kaikki on, ai säde, sori, joo, se oli 30, joo. Kun sinne periaatteessa itse se systeemi voisi antaa zetaa, mutta zeta on nolla, jos ette anna sitä zetaa. Mutta eihän se, jos katsotaan sitä suoraan kohti, niin tehdään, että nämä onko se pidetty lähelle vai kauaksi. Mutta jos te menette sivulta katsomaan sitä, mitä saa helposti katsottua sivulta, kun rotaa toista avaruutta vaikka X- tai Y-akselin suhteen. No niin, eli 50-50 paikkaan 30-säteinen kolmio. Eli se säde on kolmiollekin ihan mielekäs asia, eli paitsi ei se ole yksikäsitteinen, periaatteessa se säde voi olla tuo, tai säde voi olla pienimmän, suurimman sisäänpiirretyn ympyrän säde, tai säde voi olla pienimmän ulkopuolelle piirretyn ympyrän säde, kummatkin on ihan mielekkäitä käsitteitä. Peleissä tarvitaan monesti molempia, koska on järkevää ympyröiden, kahden ympyrän törmäys on niin kuin helpointa mahdollista laskettavaa. Eli kaksi ympyrää törmää osuvat toisiinsa, jos näiden keskipisteiden välinen etäisyys, mikä on Pythagoralla helppo laskea, on pienempi kuin noiden säteiden summa, niin silloin ne ympyrät törmää. Eli ympyrä on kaikista kivoin käsitellä peleissä. Ja kaikilla mahdolliset kulmiot on tosi kurjia käsitellä peleissä, kun ne voi mennä silleen sopivasti sisäkkäin, mutta ne ei silti törmää toisiinsa. Mutta jotta me voidaan laskuja nopeuttaa, niin me voidaan niin kuin tehdä niitä laskuja suurin ympärille sisälle piirretty ja ulkopuolelle piirretty ja tavallaan niillä laskee, että onko niillä edes mahistakaan törmätä tai onko varmaa, että ne törmää. Eli jos me vertaan näitä kahta sisälle piirrettyä ympyrää, niin jos ne osuu toisiinsa, niin silloin kyllä ne varmasti ne otukset osuu toisiinsa. Ja jos nämä ulkopuolelle piirretyt ympyrät ei osu toisiinsa, niin ei ne osu ne otuksetkaan toisiinsa. Sitten tämän kahden tilanteen väliin jää vielä asia, mitä pitää tarkistaa, mutta silloin minun ei tarvitse joka oliolle laskea niitä vaikeita laskuja. Eli sen takia nämä säteet on ihan mielekkäitä. Ja tämä sun sade on todennäköisesti nyt tämä, ei oikein nyt ympyrä piirry, tämä ympyrä, mikä on piirretty tuohon ympärille, eli tuosta keskipisteestä aina kuhunkin kulmapisteeseen oleva matka, eli sitä edustaa tuo säde. No niin, sitten tähän paikkaan on piilletty 4 kulmio, tuohon paikkaan 5 kulmio, tuohon paikkaan 6 kulmio, ja mikä tämä nyt on sitten, 35 kulmio on piirretty se tuonne kohtaan. Silloin mä melkein pistäisin sen Z:aan tuonne väliin. Niin, niin, mutta se on vähän hassussa paikassa. Tää. Ei, mutta siis noita järjestys vaihtaa. Että ne, et jos sä pistät sen Z:aan mukaan, niin siinä on sitten X, Y, Z järjestyksessä ne alkiot. Ai, tää on Z:a. Ja tää on säde. Okei. Okay. No joo, on se isompi. On se isompi, joo. Okei, okay. No sitten se on oikeassa järjestyksessä, joo. Joo. Ja sitten täällä voisi olla vielä yksi parametri, mikä on sitten sen kulmien määrä silloin, kun sinne annetaan X, Y, Z. Ja tästä syystä monesti niin käytetäänkin semmoisia pistetyyppejä, koska nyt on epäselvää, että kuinka monta noista on siihen koordinaattiin liittyvää ja kuinka monta muuhun. Eli nyt tuossa on 3 koordinaattia ja näissä on 2 koordinaattia. Okei. No sitten toteutus, eli säännöllinen monikulmio toteuttaa basic shapein. Ja sitten oikeastaan ainoa, mikä täällä on tehty, niin on tämä luku. Sillä voisi olla tietysti fiksumpikin nimi. Mikä se nyt olisi? Kulmien lukumäärä.
Tuossa vaiheessa ei vielä tiedetty, että mikä siitä sitten tulee. Niin piti vaan niinku ruveta kirjoittamaan ja myöhemmin selvisi, että mikä luku se oli.
Niin mä en sitten muuttanut sitä nimeä. Joo, mutta se on se kulmien lukumäärä, että se nimi voisi olla kulmien. Nyt sen kommenttikin on joku. Joku se voisi olla se kulmien lukumäärä. Mutta oikeastaan ainoa jekku, mikä me katsotaan sitten, kun tätä lähdetään piirtämään täällä. Eli kun se otus piirtää itsensä, niin me lähdetään laskemaan siinä nytten ympyrän kehältä pisteitä, ja ainoa jekku on sitten se, että kuinka paljon me hypätään. Eli ensimmäinen piste lasketaan kaikissa tapauksissa tuosta. Eli otetaan kulma, joka on i viuhtoo nollasta jonnekin, kun i on nolla, niin tästä tulee tästä laskusta nolla, eli kosiini nolla, kosiini koisii x-akselilla, eli se on silloin tuossa kohti. Sini nollasta on nolla, kosiini nollasta on ykkönen. Ja siihen tulee se ensimmäinen piste. No nyt sitten kuinka iso tämä i on, niin ei kun resolution on, niin se vaikuttaa se siihen, että mihin tulee seuraava piste. Jos se on vaikka 4 tuo resolution, niin seuraava piste tulee tuohon ja seuraava piste tuohon ja seuraava piste tulee tuohon tuossa silmukassa. Ja sitten jos se on 8 kulmio, niin sitten ne pisteet, mitä tuossa lasketaan, tulee tuohon. Eli me täytetään tässä nyt tämmöistä SX Screen X ja Screen Y point taulukkoa, mihin me laitetaan niitä sen alkion pisteitä. Ja sitten kun me on ne pisteet laitettu, niin me sanotaan sitten valmiille täällä GraphX-otuksessa olevalle piirrepolukonille, että piirrähän nuo pisteet ja kerrotaan montako alkiota meillä taulukossa on. Ja sillä me saadaan sitten nätisti tulemaan tuo varsinainen piirtäminen. Jos ei meillä olisi draw-polukonia, niin sitten me olisi tehty linea aina tuossa tämän pisteen ja edellisen välillä. Eli linea meillä olisi pakko olla siinä meidän graafisessa systeemissä, minkä päälle me lähdetään rakentamaan asioita, että me saadaan veittyä viiva paikasta toiseen. Käyrä me sitten saadaan, kun piirretään hirveästi pieniä linejä sinne, paitsi tässä nyt tällä polukonilla. Eli oikeastaan mitään muuta ei tarvinnut vaihtaa muuta kuin tuon tilalle pienempi luku, niin sitten se piirti meille vähempi kulmia sinne. Ja jos haluaa sen kolmion johonkin muuhun asentoon kuin tuohon asentoon, niin eiköhän sille sitten voisi sanoa, kun tuossa tehdään nyllä tuo otus, tuossa tehdään tuo kolmio, niin sille sanotaan, että rotaate ja vaikkapa nyt kakkosakseli on varmaan Z-akseli, niin kakkosakselin suhteen vaikka 20 astetta. Onko se radiaane? Mutta kun sen nollapiste sille kierrolle on täällä näin, eli se kiertyi samalla koko, eli kun se kolmio asusti äsken tossa kohti, ja nyt sitä kierrettiin 20 astetta, niin nyt mä en ole ihan varma, että voi hyvinkin olla, että se on radiaaneja, eli voi hyvinkin olla, että se kierti nyt 20 per 2 pi kierrosta ja sattui sitten tulemaan tuohon asentoon nyt. Eli se koko kuva meni tuon nollan suhteen. Eli sen takia useimmiten ei ole järkevää piirtää noita otuksia niin kuin sillä tavalla, että ne otukset piirretään johonkin kohti, vaan on järkevää piirtää ne otukset origoon, kiertää niitä ja sitten siirtää ne siihen paikalle, missä ne kuuluu olla, niin sillä saa niitä otuksia niin kuin pyöriteltyä tavallaan. Ja kaikki robotiikka tai muu perustuu just siihen, että jokaisessa tämmöisessä nivelessä meillä on muunnosmatriisi, mikä kertoo, miten se tapahtuu. Ja ne muunnokset pitää tehdä oikeassa järjestyksessä, ettei se robotti pöydän alta kättää nostaessa otan niin kuin nosta sitä koko pöytää ylös, vaan tulee sieltä sopivasti pois. Joo. Eli koodin kirjoittamiselta oikeastaan niin kuin lyhyt tehtävä. Tietysti siihen tutustumisessa oli isosti hommaa. Astiapeli olioks. Eli tähän ensimmäiseen luokkaan, ne astiapeli. Tähän ensimmäiseen luokkaan jätetään kaikki ne asiat, mitkä on siinä puhtaasti astiassa, ei mitään muuta. Eli just näitä kaadan määrä, ket tilaavuus, ket tyhjää, ket nimi, oletko jotakin, mutta ei mitään se enempää. Ne olisi siinä perusastialuokassa ja sitten tehdään se astiapeli siellä itse. Astiapeli, eli siirretään toiseen tiedostoon ne asiat, mitkä liittyy siihen. Liittyy siihen itse peliin, eli sinne tehdään astiapeli, sinne tehdään se taulukko, eli kun siinä alkuperäisessä versiossa meillä oli hirveästi aliohmia, minne vietiin aina parametrina taulukollinen astioita, jos me tehdään hirveästi aliohmia, millä viedään aina sama parametri, niin silloin se kuulostaa siltä, että olisi fiksumpaa, että meillä olisi luokka, jossa itsessään olisi se taulukko, ja sitten se, mitkä oli niitä aliohmia, mille vietiin se parametrina, niin ne on metodeja, jotka käyttää sitä taulukkoa. Eli kaikki ne metodit, mitkä oli siinä alkuperäisessä luokassa, joissa luki, että parametrina on astiataulukko, niin aliohmat, niin niistä ne muutetaan metodeiksi ottamalla siitä pois se parametrilistassa se astia. Ja tämä indeksi ei tässä nyt ole ihan hyvä nimi, mutta se tarkoittaa sitä lukumäärää, eli tämä on ihan sama kuin se meidän kerho-ohjelman jäsenet rakenne, mikä tänään tehtiin, eli meillä on taulukollinen astioita ja sitten tieto, että montako me ollaan siellä käytetty. Kun se astiapeli syntyy, eli meillä oli se pääohjelma, eli toivottiin päästävämme, että tämä koko peli saadaan niin kuin kirjoitettua nätisti, eli pääohjelma olisi tämmöinen. Tämä on hyvin tyypillinen olio-ohjelman pääohjelma, eli että me luodaan siinä joku olio, tehdään sille jonkunnäköisiä alustuksia, ehkä jonkunnäköinen ohje, ja sitten pistetään se homma pyörimään. Jos katsotte sitä Jypelin pääohjelmaa, minkä se aina teki automaattisesti teille, niin se oli hyvin samannäköinen. Eli siellä luotiin tietyssä mielessä meille se peli, ja sitten pistettiin se pyörimään. Eli nyt tuossa, missä se peli muodostetaan, niin siinä kohti sitten turhaa meidän sitä ämpäriä sinne itse lisätä. Tässä on tehty tällä tavalla, että sitä astiataulukosta luodaan yksipaikkainen taulukko ja laitetaan sinne tuo ämpäri mukaan ja sitten otetaan se ensimmäinen astia sieltä ja täytetään se. Niin nyt kun se peli lähtee käyntiin, niin meillä on varmasti siellä täysi ämpäri. Ja sitten tämä indeksi kertoo paljon, meillä on alkiota, mä en ole ihan varma, tarvitaanko tuota indeksiä nyt tässä toteutuksessa. No sitten tänne on tehty lisää astia, joka katsoo, että jos se indeksi on jo taulukon kokoinen, niin mennään kasvata taulukkoon nimiseen aliohmaan. Ja kasvata taulukkoon niminen aliohma tekee uuden taulukon, joka on yhtä isompi kuin äskönen. Ja sitten käy kopsimassa kaikki alkiot sieltä naapurista tähän uuteen taulukkoon. Ja sitten laittaa sen laittaa sen alkuperäisen astiat taulukon viitteen tähän uuteen taulukkoon ja sitten laittaa sen temp-viitteen vielä nulliksi. Tämä ei ole välttämätön sijoitus, koska sitten kun me lähdetään tästä alijohmasta pois, niin se temp-muuttuja lakkaa olemasta, jolloin se ei osoita kuitenkaan yhtään mihinkään. Eli tämä 88 riviä ei tässä välttämätön, mutta ei se nyt haittaakaan ketään. Eli jos meillä on se taulukko täynnä, niin me kasvatetaan sitä yhdellä ja sitten laitetaan sinne uuteen paikkaan uusi astia. Eli tälle tuotiin parametrina astian nimi ja tilavuus, niin tämä toimii pikkasen eri tavalla kuin tänään luennolla oli. Sinne tuotiin jäsenparametrina. Silloin me lisättiin suoraan se jäsen sinne meidän tietorakenteeseen. Nyt me luodaan uusi astia, jolloin nuo ominaisuudet siihen tiettyyn paikkaan ja sitten mennään pykälään eteenpäin. Ja nyt jos haluaisitte, niin te voisitte laittaa tuohon vaikka kympin. Eli kasvatetaan sitä vähän reilummin, koska nyt se jokaisella lisäyksellä kasvattaa sitä taulukkoa. Ja se on pikkasen työläs operaatio, eli ehkä se kannattaisi kasvattaa pikkasen harvemmin. Okei. No sitten pelaamisessa periaatteessa ei muuteta mitään muuta kuin etsistä otetaan pois se parametri, eli siinä etsissä vietiin parametrina se taulukko, mutta nyt meidän ei tarvitse vie sitä taulukkoa parametrina, koska tämä on, ei ole staattinen, vaan tämä on sen astiapelin metodi, eli siinä on sitten käytössä se TIS-viite, millä me päästään käsiksi siihen taulukkoon. Ja näissä meni aina parametrina se taulukko ja ne otettu sieltä pois. No sitten on tehty anna is-alkio sieltä, joka katsoo, että onko meillä is tai antaa iinne alkion ja heittää poikkeuksen, jos ei kun ottaa kiinni minkä tahansa poikkeuksen ja palauttaa nullin. Nullin, jos ei sitä sieltä löydy. Tämä on pikkasen epäsuosittu tapa, että me otetaan mikä tahansa poikkeus kiinni. Että tyypillistä on, että me otetaan kiinni semmoinen poikkeus, mistä me tiedetään, mikä voidaan käsitellä. Jos sieltä tulee semmoinen poikkeus, mitä me ei voida käsitellä, niin meidän ei kannata sitä ottaa kiinni. Eli jos mä heitän täältä sen pesäpallo ja te ette tiedä, että onko sen sisällä räjähteitä vai ei, niin teidän ei kannata ottaa sitä kiinni, sitä pesäpalloa. Eli silloin annatte mennä sinne takaseinään, eli käytännössä se tarkoittaa, että se menee sinne meiniin asti ja vuotaa sieltä ulos. Mutta jos te tiedätte, että siellä on karkki sillä pesäpallon sisällä ja se on semmoinen exception, sisältää karpin, niin totta kai se kannattaa kopata sieltä matkalta. Tulosta ohje. Sieltä voidaan jättää nyt se astiat pois, koska se astiat on meillä itsellä parametrina. Eli sitten kaikki asiat tehdään vaan sen meidän oman taulukon perusteella. Etsi, se on ihan sama kuin ennen, se parametri vaan otettu sitä pois. Parametri otettu pois siitä ja ei ole ihan joka paikasta muistanut ottaa, eli kommenteista totta kai pois kanssa se parametri, koska ei meillä ole parametreina enää muuta kuin se astian nimi, mitä me etsitään. Eli viuhotaan se oma astiataulukko läpi ja katsotaan, että jos iinessä paikassa oleva otus kehuu olevansa samanniminen kuin tämä etsittävä sana, niin silloin palautetaan siitä, että tästä löytyy ja muuten palautetaan. Jos ei mistään kohti löydy, niin palautetaan, ettei löydy. Ja samaa koskee kaikkia muita. Ja hyöty oli tosissaan se, että me saadaan sitten sika yksinkertaisesti näköiseksi tämä pääohjelma. Ja nyt mä luulen, että tänne voisi aika helposti kuka tahansa osata lisätä uuden astian. Eli nyt se pelaisi sitten noin monella astialla. Todennäköisesti pelaakin. Eli toihan ottaa nyt nuo argumentit tuolta ja pelaa niillä argumenteilla sitten, että aluksi oli nuo ja sitten se kaajettiin se 8-litrainen. Niin kuin ämpäristä 5-litraseen ja 50-litraseen ei ole kaettu kertaakaan. Tosin tämä ei muuten taida tykätä siitä, eli tuon pitäisi olla varmaan nimellä iso tuon ämpäri, että mä voisin kaataa vielä 8-litrasesta isoon astiaan tavaraa. Nyt mä luulen, että se kaatelee sieltä. No joo, siellä ei sillä 8-litrassa tainnut sillä hetkellä olla mitään, mutta saadaan aika helposti sinne peliin noita muita astioita. Tuo on työlämpi. voitte katsoa sitä malliohjelmaa tai katsoa kavereiden ratkaisuja, kun mä muistan ne kavereiden ratkaisut laittaa tänne julkisesti näköiselle. Nyt voitte katsoa kavereiden ratkaisuja siihen. Joo, kysyttävää. Kuka on tehnyt ekstra kuruja? Ja joku on sitä mieltä, että ykköstä ansaitsee enempi. No, miksei. Tämä on todella hankala. Eli nyt esimerkiksi testata sitä monikulmiopiirtoa, niin oikeastaan ainoa mahis olisi se, että me tehdään sitä G-stä semmoinen laite, joka kyttää kaikkia toimintoja, mitä siihen on tehty. Ja sitten me kysytään sitä G-laitteelta, että onko sinne nyt tullut tämmöisiä komentoja, mitkä tuotti sinne vaikka 3 kulmioon. Eli se menee heti hankalammaksi se asia, kun siellä on enemmän liikkuvia osia, kun että meillä on funktio, joka palauttaa selkeän arvon. Eli niin kauan meidän testaaminen on helppoa, kun meillä on funktioita, mikä palauttaa yhden arvon, mutta heti kun siellä muuttuu muuta, eli siinä graafisessa jutussa muuttuu justiinsa kaikkea, mikä sinne ruudulle on piirretty ja sitä on vaikea käsitellä. Eli tätä ei voi oikein mitenkään vaatia toteuttamaan tänne, että se on melkein jo harkkatyön kokoinen asia, jos toteuttaa myös nuo testit tuohon luokkaan. Joo.